Улаан Уд хотын Түүхийн музейн танхимуутай танилцах экскурс 3 дугаар танхим. Хүндэт зочин танд энэ өдрийн мэндийг төвшүүлье. Таныг Улаан Уд хотын Түүхийн музейн танхимд өгдөж байгаадаа баяртай байна. Музейн үзэсгэлэн 3 дугаар танхимаас эхэлж 16 кг жинтэй 15-16 дугаар зууны казак хуйг юуш мод хувцс өмсөн казак хүний манекен таныг өгдөж байна. Ийм хуйг дулганы талаар анхны мэдээлэл нь 16-р зуун Догшин 4-р ива хааны үеэс ирсэн юм а. Хууны тусгай хийцэн байдан чөлөөтэй хөдөлгөөнт байдлыг нь хангаж хатангийн элементүүд нь биеийн чухал хэсгүүдийг хамгаалдаг. Дэрэгд нь 18-р зууны газрын зургийн хуулбар байна. Энэ газрын зураг дээр казакуудын орчин үеийн Улаан Уд хотын нутаг дэвсгэрт хүрэх замыг харуулсан байна. Ханан дээр хотын нутаг дэвсгэр болон Өнөөгийн археологийн олдворуудыг дүрслэлсэн үзүүлбэрүүд байдаг. Эндээс олсон хамгийн гайхамшигт археологийн олдвор бол Улаан Уд хотын ойролцоох Монгол Баатрийн эртний булшнаас олсон 14-15-р зууны үеийн сэлэм юм. Хэрэг та энэ сэлмийг сайтар харуул дунд хэсэгт нь тахилсан байгааг харж болно. Тухайн Баатрийг оршуулдах ёслол үлдэхдээ Сибирийн ардын эртний зон зашлын дагуу энэ сэлмийг тахилсан байдаг. Баатрийг оршуулах үед түүний зэлсийг хугалах эсвэл тахилгын үг зэлсийг дахин хэрэглэх боломжгүй болгосон учиртай юм а. Талмийн гол хэсэгт Удинский цайзын манекен барьсан байна. Энэ цайзыг 1666 онд байгуулсанаар Верхний Удинск Улаан Уд хотын түүх эхэлжээ. Анх 1665 онд Гаврил Ловцовын удирдлагаар казакуудын отряд Удаа голын иргэдээр алба цуглуулах зорилгоор өвөлжөөгөө барьжээ. Цайцэг 1678 онд Томскоос ирсэн Өрлөг Иван Баршенниковын тушаалаар барьж эхэлжээ. Удаа сэлэнгийн хүндийн нутаг дэсгэрт амьдардаг цутгал голын албыг алдахгүй тулд Монголын өмнө нутгийн ноёдууд энхүү цайц руу удаа дараа дутлж байв. 1689 онд хилийн маргааныг шийдэрсний дараа Нерчинскийн гэрээнд гарын үсэг зурснаар Удинский цайзын зориулт нь аашмар өөрчлөгдөж эхлэв. Хамгаалтын цайз байсан нь сүултэй худалдаачдын тэмэнжин ажилтны цэг болж хувирсан байна. Хожим нь агуулах ба зарим барилгыг гянтан болгон ашиглаж байсан. 18-р зууны сүүлээр Удинский цайз балгас болж удаан хугацааны турш эзгүүрч нутгийн иргэд хашаанаас нь модыг нь суглаж төлдөө болгон танаж дууссан байдаг. 1812 онд энэхүү цайзыг бүр мөсөн нураажээ. 1991 онд үр байгалийн казакуудын арми манай хотыг анх үсгсэн цайцэг болон энэ нутаг ирсэн анхны казак отрядын дурсгал зориулсан цайзны сүрэн дээр борчин чулууны дурсгалыг загламайч басгажээ. Одоогоор хотын сүрэн археологийн ажлууд хийгдэж байгаа бөгөөд энэ үеэр цайзны хэрмийн үлдэгдэл гэр ахуйн эзүүс морины хэрэглэл эртний зуус улдуурууд олцсон байна. Үнэн алдартнуудын ёс заншлын дагуу үйлцэн анхны шарил мөн олцсон байна. Хот байгуулсан газрын археологийн ажлыг харуулсан гэрэл зургийн материалыг самбар дээр танилцуулсан байна. Түүнчлэн 18-р зууны 30-од оны үед Германы зураач Лурсинусийн бүтээсэн Удинский цайзын цорын ганц дүрсийг харуулсан зураг бий. Гурдаар тахмын үзэсгэлэн өөр байгалийн нутгийн хамгийн том худалдааны ярмаг нь Верхний Үдэс хотод болж өнгөрдөг байсан харуулсан зургаар төгсөж байна. Энэ хот нь цайсны замын дагуу байршилдаг байсан. Цайны замын нийт урт нь 10,000 км. Хятадын өмнөд хэсэгт Ошин, Ухаан хотоос эхлэж Москва хот хүртэл үргэлждэг байжээ. Анхны ярмаг 1768 онд болж өнгөрсөн байна. Верхний Удинский ярмагт Ирхүү, Томск, Жүмэн, Хятадын худалдаач ирдэг байж. 2-7 хоногийн турш үргэжилдэг байсан худалдааны яг нь Верхний Удинский амдэрлийн хамгийн том худалдааны соёлын арга хэмжээ гэж тооцогдож байж. Хотын худалдааны статусыг онцлон тэмдэглэж 1790 онд хаан хатан Екатерина II зарлсаар Верхний Удинский сүлтийг баталжээ. Бамбайг хоёр хэсэгт хуваасан. Дээд хэсэгт нь Ирхүүгийн сүлт, Амандаа буулга зусан Бабар, Сибирийн бараг ингэж нэрлдэг байв. Доод хэсэгт нь Алтан талбад Меркурий сава, элбэг дэлбэг байдлыг бэлгэдэл болсон Ивери дүрссэн байна. Энэ нь тухайн хотод ашигтай 8 явагдаж байгааг харуулсан утгатай юм аа. Худалдааны лангууны чимэглэл нь 19-р зууны сүүл үеийн зэсэн самовар. Энэ самовар нь Евдокия Голдобиных байжээ. Хожим нь тэрээр энэхүү самоварыг өөрийн тоогоч Анна Цурановад олон жил үнэн сэтгэлээсээ тусаж байсан талархлан билэгжээ. Мөн танхимд та Верхний Үдэсгийн хуучин гэрэл зургийн цуглуулгыг үзэх боломжтой. Зургууд нь манай цайцны дуур шүүгэнд байгаа татж гаргаад үзтээ. Эдгээр гэрэл зургийг 20-р зууны ихээр нутгийн гэрэл зурагч, сонирхогч Николай Бурлуков дарсан байна. Николай багш орон нутгийн төвч байсан бөгөөд хотын зургийг маш их сайн авдаг байваа. 4-р танхим. 4-р танхим руу орцгоё. Энэ байшингийн эзэд болох Иван Флегонтович, Елизавета Ивановна Голдобин нарын дүрүүд нь таныг ухтах болно. Верхний Үдэсгий Башая гудамжинд байрлах Голдобины гэр бүл нь маш даалдамтгай, найрсаг, зангаараа хоттой алдартай байв. Иван Флегонтович 1888 оноос хойш энэ байшинг эзэлшиж эхэлсэн. Байшин дотроо болон гадна тогттой сайн чанарын тавилгатай байв. Голдобин бол 1-р гильдийн худалдаачин, архны үйлдвэр, давс, шилний үйлдвэр, буйны үс хийдэг мөн алтны уургатай байсан бөгөөд Верхний Үдэсгийн хүндэд иргэн байжээ. 1891 онд Голдобины гэр бүл өөрсдийн гэртээ хүндэд зочин хүлээн авсан. Орсон эзэнт гүүрний хаан ширийг залумжлагч Николай Александрович, ирээдүйн эзэн хаан 2-р Николай. Энэ үйл явдлыг тохиож байшинтай цахилгаан оруулж гэрэлтүүлэхтэй болжээ. Ингэснээр Верхний Үдэнск хот цахилгаан гэрэлтэй анхны айл болсон байна. Зочны өрөөнөөс гадагшаа гардаг тахттай. Энэ тахтан дээр Николай гарч байв. Ажлын үеэр хаан ширээ залгамжлагчийг өгтөж явахдаа байшингаа 15 түг талбагаар чимэлсэн байсан. Хаан ширээ залгамжлагч Николай Александрович энэ байшинд байрлаж байхдаа өвөр байгалийн өнцөг болон бүрээс өөрийг нь зорж ирсэн зочдыг хүлээн авч тэдний бэлгсэлтийг нь авдаг байжээ. Явахдаа сэтгэл хангалуун хаан хөө Голдобинуудад өөрийн хөрөг зурган дээр гарын үсгээр заврын бэлгэлжээ. Ханхүүгээс гадна бусад нэр хүндтэй хүмүүс Голдобиныийн гэрц очилж байрладаг байсан. Генералууд, захирагчууд, шашин зүтгэлтэнгүүд. Голдобиныийн гэрц Верхний Үдэсгт 1-р сарс болдог худалдааны ярмын хаалтын ёсыг зохион байгуулдаг байж. Мөн буйны үйлсийн хүлээн авалтууд ба хөдрийн үдшилийг зохион байгуулдаг байсан байна. Голдобинови Елизавета Ивановна хөгжим тоглох маш дуртай байсан тул хотын анхны төгөлтөр хуур авчээ. 4-р танхим. 4-р танхимын үзүүлбэрүүд нь хуучин гэрэл зураг, эзүүлс, түүний дотор 20-р зууны эхэн үеийн Германы үйлдвэрлэлийн модерн хевмайкийн витраж зохор чимэлсэн Карелийн хөс модон хийстэ шүүгээ. 19-р зууны сүүл үеийн Хапфер төгөлтөр хуур Койнсбергийн хотод үйлдвэрсэн бөгөөд товчлуурн дуугаа алдаагүй хэвээр одоо хүртэл байна. Жижиг цайны даах. Ийм цайг хандалдаг данхны 3 хөлтөө 50-р дээр сурилч дооруулсан спиртер астаг халаагч тавьж цайгаа халуун бүлээн байлгадаг байсан байна. Цайны хэрэгслээр дэлхийд нэгт ордог орсын эзэнт гүүрний хамгийн алдартай үнд байв. Баян худалдаач дүүдэрт 40 хүртэл аяг цай уудаг байв. Николай хаан дэлхийг тойрон хийсэн айлын тухай мөн Верхний Үдэс хотод айлчлал хийсэн тухай баримтат киног музейд үзүүлдэг. 1891 оны 6-р сарын 20-нд хаан ширээ залгамжлагч Николай Александрович Романов манай хотод ажиллаж хийсэн. Тэр үеэр Аз, Асторнод өвөр байгалийн нутгаар аялсан. Читай хотоос Верхний Үдэнс хөөрөх замдаа алдарт ацагаатай дацанд очжээ. Нутгийн иргэд Николай маш галуун дотноор өгтөө авсныг тэмдэглэхэн зүйтэй. Верхний Үдэс хотод Николайд хүндэтгэл үзүүлж ялтын нумаа хааллах эсвэл хааны хаалга барьжээ. 5-р танхим. 5-р танхимын үзүүлбэрүүдэд зөвлөлтийн үеийн хотын тогтчийг харуулсан бөгөөд нэг булн 50-60 оны зөвлөлтийн орон сууцны хэм маягаар хийгдсэн байна. Зөвлөлтийн засагийн эрх тогтоосон дараа Голдобиныийн гэр бүлийн байшин нь улсын өмж болсон. Тухайн үед энд амьдарч байсан Николай Евдокий Голдобинорыг 2-р давхар руу нүүлгэсэн. Үлдсэн байрыг хотын захиргааны байгууллагад шилжүүлсэн. 20-30 оны үед Энгэлсийн нэрэмжит клуб, Бурайд Монголын үнэн сонир редакц 1940 онд тус байшинд цэцэрлэг барьж байсан бол хожим зохиолчдын эвлэл энд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 60-аад онд уг байрыг нийтийн орон сууц болгосон. Тус байршлагт 2001 оноос хойш хотын түүхийн музей байгуулжээ. Зөвлөлийн засаг тогтоосны дараа хотын бүтээн байгуулалтыг эрчимтэй байгуулалт эхэлжээ. 30-аад онд зүтгүүр, вагон засрын үйлдвэр, элвэрэс зэрэг үйлдвэрүүд 1932 онд нэгдсэн орчин үеийн нэр нь элвэрэс. Энэ бол манай хотын хүнд үйлдвэрийн анхны үйлдвэр юм. Түүний дараа улаан үүдийн шилний үйлдвэр, хөдөлгүүр, кран, захлагын хэрэгсэл үйлдвэрлэдэг механлит үйлдвэр, улаан үүдийн нисэх онгоцны үйлдвэр 1939 онд байгуулсан. 1937 оноос хойш мөсний үйлдвэрийн тэргүүлэгч бүгд найрамдах Бурайд улсын улаан уудын махны үйлдвэр орчин үеийн нэр нь Бурайд Мисбром. Ажахуун нэгжүүд Агуай их орны дайны үеэр ажиллаж улаан армийн ялалтанд томоохон хүн нэмэр оруулжээ. Тус хот нь 2006 онд хөдөлмөрийн алдар Гавьяат хот одонгоор шагнагдсан. Дайны дараа хотын амдрал аашмар их дайны зам руу эргэн оржээ. Шинэ гудамж, өргөн чөлөө, үзэсгэлэн газрууд баригдаж эхлэв. 1945 онд эхэлсэн Дүүр Бүжгийн Ирмийн театрын барилга ажил 1952 онд хүртэл үргэлжилсэн. Хотын түүх хэсгийн байрлах зүйлтийн талбай, дэнгийн гудамж, ялтын өргөн чөлөө 1971 онд зүйлтийн талбай дээр 14 метрийн өндөртэй суурин хамт 42 тонн жинтэй Ленингийн дэлхийн хамгийн том толгойн хөшиг боссон байна. Хөшөөний зохиогчд нь уран барилгаач Аа хүн Георги Васильевич, Юрий Георгич Нерадонар юм. Хотын үзэсгэлэн газруудын зургийг проектороор дээр харуулсан. Хотын үзэсгэлэн газруудын зургийг проектор дээр харуулсан зургуудаас үзэх боломжтой. 6-р тахив. Зөвлөлийн үеийг харуулсан үзэсгэлэн дуусгаа 6-р тахив руу зочлоход Ахтуусын харилцаа тогтоосон 16 хатуудын бэлэг дурсгалын үзүүлбэрүүдийг харж болно. Үүнд Дархан Эрдэнэт, Улаанбаатар, Манжуур, Ланжоо гэх мэтлэн хотоор орно. 6-р дахин үзүүлбэрт маш өвөрмөс хийжтэй бүхэл ширмэн цутмал Мошкашад байгааг та харж болно. Иван Флигантович Голтапин 19-р зууны сүүлээр Санкт-Петербург хотоос бичлэн захиалж байсан. Ханс Ширээс залгалагч Николай Александрович энэ шатаар явж байсан бол одоо манай музей зочилсон хүн бүр түүний мөрөөр явж болно. Тухайн шат нь сонирхолтой шин чанартай юм. Салангат хэсгүүдээс бүрдсэн учраас амархан задарч хэсэг хэсгээр нь салгаж болно. Хэсгүүд нь хоорондоо тусгай болтоор холбосон байдаг. Шатаар дамжин дээшээ гарахад ханш ширээ залгамжлагчийн унтлагын өрөө байсан газарт бид ирнэ. Одоо яг энэ газарт байнга учрлагдж байдаг үзэсгэлэнгийн интерактив талбай ажиллуулдаг болсон. Үүгээр бидний аял өндөрлөж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.